Ташкентташ мәғлүмәт һәм Йырмын каналында Баймак студияһы эшләй.
Хәйерле көн, Юлдаш мәгълүмәт һәм Йырмын каналында үз эшен Баймак студияһы дәвам итә. Пульт артында һеҙҙе эфир инженеры Рүзилә Вахитова һәм алып барыусы Гөлнур Ишбулатова сәләмләй. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, алда беҙҙе матур байрамдарҙың береһе 7 март ҡатын-ҡыҙҙар көнө көтә. Әлбиттә, был байрам яҙҙың үҙе кеүек гүзәл дә, саф та, сағыу да булырға тейеш. Ә был сифаттар беҙҙең нәзәкәтле ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙға хас. Ошо көндәрҙә Баймак районында Себай ҡалаһында йәшәүсе билдәле Сәсәния Урал Батыр эпосы үҙәге етәксеһе Асия Солтан ҡыҙы Ғайнуллина ҡатын-ҡыҙҙарҙың боронғо биҙәүестәрен эшләү буйынса оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙе һәм беҙ ошо форсаттан файҙаланып Сибай ҡалаһынан килгән хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙҙы беҙҙең студияға саҡырҙыҡ. Әйҙәгеҙ таныштырып үтәйек. Билдәле Сәсәния Урал Батыр эпосы үҙәге етәксеһе Асия Солтан ҡыҙы Ғайнуллина һәм ошо ҡалала йәшәүсе Ағинәйҙәр ойошмаһы ағзаһы беҙҙең яҡташыбыҙ тип әйтәйек Венера Әнүәр ҡыҙы Йәнбәкова. Хәйерле көн, хөрмәтле ҡунаҡтар.
Хәйерле көн.
Һәм һеҙҙе мин әлбиттә ҙур теләк менән ҡабул иттем ошо студияла. Асия Солтан ҡыҙы менән беҙ күптән таныш бит инде. Сибайҙа эшләгән йылдарҙа уҡ һеҙ унда уҡытыусы, Сәсәния булараҡ билдәлелек алғайнығыҙ. Һәм артабанда һеҙҙең яҙмышығыҙ ошо халыҡ ижады менән тығыҙ бәйләнгән.
7 март алдынан Баймаҡта булыуым, әсәйемдең тыуған яғында булыуым, әсәйем минең беренсе тулдан Хисматуллина Алһыу Абдулла ҡыҙы, бик күренекле тоҡомдан. Һәм ул Хайбуллаға килен булып төшкәс, мин үҙем Хайбулла районының үҫәргән ырыуы тип иҫәпләйем. Атайым Байгилдин Солтан Йосоп улы. Беҙҙең районда ла, Башҡортостанда ла билдәле шәхес спортсмен булараҡ, бөтә Рәсәй спартакиадаларында беренсе урынды алған кеше. Сит ил әҙәбиәте менән танышлығымда әсәйемдең һөйләгән Шекспир әҫәрҙәре буйынса китте. Ошо йүнәлештә мин артабан үҙемдең уҡыуымды дауам иттем, инглиз теле уҡытыусы булып сыҡтым. Институтҡа саҡырғастар, институтта Англия, Америка, инглиз телендә һөйләшкән башҡа илдәрҙең әҙәбиәтен уҡырға саҡырғайнылар. Минең ҡулдан сыҡҡан студенттар бик рейтинглары ҙур. Ошо уҡытыу процесында иң төп фольклордан башлана бит инде. Англ халҡының, келт халҡының фольклоры менән таныштырғанда, мин уларға сағыштырмаса, өзебіздің башқұрт халқының фольклоры менен сағыштырмаса анализ беріп, оларға өтіп кете тұрғайным. Һәм Урал Батыр эпосын менің студенттар башқұрт тілінде ле, инглиз тілінде ле ятлап, білекес-білекес өзіктерді алар өздері инглизсеге әйләндіріп, Русаға әйләндіріп ятлай тұрғайындар. Һәм мына шундай вақыт келіп кетті. Хәдәр республика кимәлендә бәйгеләр үткәрелә, сит ил телдәрендә.
Шуның бәлекәй генә бер өлеше Сибайдан башланды дип әйтергә була инде.
Әйтергә була, чөнки мына эшсезлек көчле бит инде. Минем кулдан үтеп сыккан студенттар барала, мына мин Урал Батыр эпосын инглиз теле укытусы буларак башкортсала, инглизселе русала ятлайым, һөйләйем, мин уны беләм, хамаклап та әйтәм, мына башкортса дип күрһәттеңһе, уларды куш куллап эшкә алалар. Уның сөнсе башкорт мәктәбендә Сибай ҡалаһында Асуғыжа Бахмановтың көслө теләге буламы, атака яһап ташланы, нишәп эпосы үҙегеҙгенә һөйләйһегеҙ, башҡаларға өйрәтмәйһегеҙ, һеҙгә оят түгелме, бөгөн үлеп китәгеҙ, иртәгә кем һөйләй аны дигән нимәһенән беҙ ҡобайырҙар Урал Батыр эпосын һөйләү буйынса түңәрәк астыҡ һәм артабан ул түңәрәк Сәсәндәр мәктәбенә әйләнеп китте. Мына былтыр минең үҙем алып барған Сәсәндәр мәктәбемә 20 йыл булды. Һәм президенттың указы менән, Башҡортостан Республика президентының указы менән Сибай ҡалаһында Урал Батыр үҙәге төҙөргә дигән указға ҡул ҡуйылды бит инде.
Шул уҡ ваҡытта ҡатын-ҡыҙҙарҙың сәсән булып йөрөүҙәренә теге сәхнәнән тороп әйткән һүҙҙе йырға, көйгә һалып йөрөүҙәренә йәмғиәттә ике төрлө ҡараш барлыҡҡа килде шул йылдарҙа. Сәсән булып ир егеттәр сығыш яһаған тигән. Бына ошондай кешеләргә һеҙ нимә дип әйтә торғайнығыҙ үҙ ваҡытында?
Генетик код әгәр нәҫелдә юҡ икән, ул юҡ. Әсә яғынан Буранбай сәсән бит инде беҙҙең тоҡомда. Ата яғынан ҡартатайым, ҡартатайымдың ике һеңлеһе Бибикамал инә менән Килмиямал инәм. Улар әйтеште хатта бер-береһенең алдына сыға алмай һуғышып та киткән саҡтар булған. Һәм уларға етеп құрайда, қомызда етеп ойнаған кешілі болмаған. Ауыз күтәріп қалық алдына бір қатын қызда сығып қабар сөйлемеген елдегеттер сөйлеген. Елді мәгер керек сақта ердер әйті алмаған өзді қатын қыздар әйті башланы. Мұна бұндай шақсыздар бізді бәнді беге бар бетінді. Бұндай шақсыздар біз бар. Қатта ол ерін сәсәсәнділі бетінді. Яу менен барма деп тұрып тыйған, елдер елдігін етіп, яу асқанда һәм халықты қырғытып қайтқан бетінде. Мына шуға көре, нық қызыл қанды елдерге қарағанда қатын-қыздар саясат жағынан әзірек кене ығылмалырақтыр деп ойлайым. Восстанияға көтеруге біз үндемейбіз, біз тыныс яшарға, матур яшарға. Һәм үзебезнең булмышыбызны хаклап калырга дигән максат менә яшәйбез итендә. Бу хатын-кызга хас булган нимә бит инде. Үзләп әйтелгән хөддәрде, кубайлап әйтелгән хөддәрде, эпостың нигездәрен белгән балалар, улар ныклы итеп аяк басып торалар. Һәм мин рәхәтләнеп, ана шул минең кулымдан үткән балларыма, улдарыма сәсән диеп атай торган улдарыма арка тирәем. Һәм улар арка тирәлек кешеләр. Хопланам.
Сәсәндәр сәсәндәр мәктәбеннән башлап алып киткән. Демәк, һезнең эшегез шулай үскән, артабан ул камиллашкан һәм ниндәйдер бүген икенче төрле юнәлештәрдә дә үзегезнең эшегезгә алганыгыз бит инде ул да булса. Хатын-кызлар өчен ошо бидәүстәр тегү, милли хәсиятә тигез мәхәлләр, кашмалдар эшләү юнәлешендә алып киткәнегез. Менә ошолар хакында әдрәк.
Бер кайда барам тинең, селтәр эзләп, хакал эзләп мәшгулаһың бит инде. Безнең хайбулар инде зәнҗирәндә селтәр тидер, баймак якларында хакал тидер бит инде. Селтәләп ялган күкрәк сән Түшілдірік болға, олана тойдарға таратыла тұрған теге тасмалап үшленген іске кейім мағырақ білінме бола. Соға түшілдірік менен көкірек сәнің бұтарға ерамай. Хәл елді, хәл түлі етіп үшләхілерді, қонғы вақытта ейін болған ялтырауықларды тағып, мойынсақларды тағылар да іс кеп әйтіп сығалар мұна бізің хақал, сілтер деп. Яңы ел ел қығына тағылған шықылды бүт әнеме бар. Елді мәгер оның мәғінәхе юғалған, құты юғалған, сіпірікке тағылған қалай малай бар бетінде. Қырсайым сілтерді, пәрделерді түшіріп, нешіктерді ябып, біреу келіп алып кетмәген деген шықылы біздің сілтерлерді еп арбаға алып алып кеткенлер бетінде Силәбеге Бейк Ватан оғыш уақытында. Атайым қызыл бұстау алып қайта тұрған әлік партия болғас байығы үстел ябырға қызыл бұстау болды бетінде. Онда мәргенлер батып қына, матур қына, ойаланып қына яталар бетінде бұстаудан. Оның іргесінде мен ене хаплап отырасың бит инде. Шунан соң ол баягы исей куя сыгып киттің һе, кенеме киттің һе, яки бір кеше келді һе, үйге индірмей бит инде. Оның ішін мен дәвам ете тұрғаным бит инде. Ішле отыра тұрғаны, сөйлеп аңлатып отыра тұрғаны һәм мына шулар бүте һеле қартайып, һәр бөлменің өзінің мәлі булалар инде. 11-нче елда мен 1912-нче елгы Көньяк Көнсугыш башкорттарының милли киемен тергезген үсен президент гранты буенча эшләнеп Һәм проект булды. Һәм еңеп сыккас, мына шуны күргәтмәләрдә алып бердем бит инде. Төркиянең генә 6 университетында булды. Казахстанның Кызыл Арда өлкәсендә зур бер тарихи Куркут ата дигән комплекс бар. Мына шунда 80 буларак сакралар эпосларгә мин үземнең выступымда алдан әйтәм, һәм улар бик матур итеп каршылайлар. Фәнни докладта яһаем бит инде. Моннан тыш имейлек бар, әлмәйлек бар бит инде. Шуннан соң әмәйлек дип тә әйтәбез бит инде. Сидә бар, архыры яга бар.
Һәр бүтәндә бүген үзегез етештерәһегез, эшләйһегез
шуларда. Бүтәндә эшләйм, чөнки бүтәһле дөрес эшләргә тиеш. Дөрес эшләргә өйрәнеп калусылар булган дип, мин дите кыз этнография һәм декоратив сәнгать студиясында сакман, матурлык студиягала. Дизе нашу кызыкка килеп кастинг үтә, 60-лабы үтә, 60-лабыннан күкрәк сәшләүдән, силтәр эшләүдән 30 торып кала, кашмадан 15 лабы торып кала, хафык, харык юнынан җил баса башланы һәк улардан тигез етеп утырып кала.
Торып кала инде.
Әйе, һәм сәхнәгә алтын куллы Сибай гылып кайтып, 6 кыз, 7 кыз, 5 кыз гына сыгараламыз. Бу шутырмайда, аксышлап утыралар.
Мына мин бу агынейдәр корында хәдер 3-нче ел йөрием. Ася Султанлыга килмәктән алда мин үзем селдәр эшләп маташкайным. Ася Султаны юк, мин рапа бул дөрестүге. Әйдәгез, яңадан башлагыз, яңадан эшләгез, дип ул миңа өйрәтеп, аңлатып үтенең не буенса, шуны үземнең беренче селтәремдә эшләп алдым. Унан һуң бая хәсидә эшләп алдым. Ыртарып, хәзер үзем генә түгел, хәзерге вакыт үземнең белгәнемде икешләргә өйрәтергә тырышам инде, белгәнемсә.
Тимәк, минең аңлавымча, Сибайда ошо шөгыльгә, ошо кәсепкә килүче хатын-кызлар күбәйеп бара. Шулай бит.
Укытучылар арасында ла, башка тел укытучыларына ла, уларды сакырып, уларга ла өйрәттек бит инде. Кемдә тиләге бар, кімдер өзләре тілейлер, келелер, юрейдер. Оның мұнан ғына сикленіп қарымай, біз кейіз басабыз. Оға өзімізді башқұрт халқының түрлі бидәктерін халабыз. Бұйылғы елді бетінде ол конкурс әбей өтетілді сілтер бойынса. Оның положениеғы кескөфі ғазетіғанда сықты, әм бүдің сиба ғазетіғанда ала.
Республика
кемәлінде боласақ. Хәр бір районда белгендер оның несік ішләнінде екенің, оның дүріс ішләнгені белгендер үшін, жоғайды бұна Асия Султанына өзі организовать етіп, шол баяғы мастер-класс өткәріп үйреген.
Қашмаудар да кейіздер да бүті ғы табиғи материал, табиғи күнден, табиғи әйбірдерден ішләне, біз білеміз. Табиғи нәмә ол бик қайват тұра.
Мына ошо Урал Алъяғы райондарынан Башқұртстанның баяғы ижатлы идеусе һөнәрселәреннән мин япа яңғыдым гына саммитта катнаштым бит инде. Саммитта катнашкан вакытта бул бисәрләрдән эшләмәгез, һез каралдан мәлгендән эшләп күрһәтегез дип әйткәннәр. Мына ошо белеке генә күкрәк өстендә яткан хәситәнең каралы 12 меңгә төште. Моны мин нимәгә әйтәм инде, мына элек бер селтәрнең хакы әле нисә Елқамалығының табынына
тұрышлы
болған бетінде. Бұна Бейік Ватан Хоғышында еп алған бедің сілтәрлердің хақы, біреуінің хақы
бір
таңық түдуге кеткен бетінде. Шынан шуны ойлап қарағанда, анда көп мә алтын болған, көп мә көміш болған, әм ол қаралдан ішленген, ол байлық бетінде. Бұна шуға білеке егіне немегелі, қаралғына 12 мінге түшті.
Әтілеген кішілер бұлай ябай материалдардан қынала ішлей алайын дейбі тағы?
Әтілеген кішілер ябай материалдан ішлей дәр. Ташты бит бәлекес етіп болмай. Италиянан алып қайттық, бұна Индиянан қаралы деп алып қайталар, олар бит ұсын қуатында өшкен қарал түгел. Бұна шуға көре қаралдан ішлеуі еңілірек, қиметірек, иллемегер анан еріне еткіріп ішлерге керек бетінді. Хәм аны тағып еруге керек. Хандыққа алып, мүклетіп, деге мәлген нәрін бұзып халық қойғандар да көп. Олар мақтаналар мына бізде бар деп. Илемегер тағылмаған әйбер, шунда ятып, сіріген әйбердер көп бетінді. Елген оларды таларды кейіп, реставрация ішлеп, анам сама бұрынға ақсаларды қойып тұрып-тұрып-тұрып тағып ебер. Хә, ана бұрынып.
Ниндейдір кемелді, мына ұшын әмә сиба яқтарында модаға еніп бара, кішілер әудім келелер, шығылленелер деп әйтерге болайынды бүгін өбіт.
Сиба яқтарында ғына түгіл республикала.
Республикала ма.
Бідің әдір мына шарықсілердің оныншы съезіна барып, Зәки Вәлидинің қызына сілтер бөлек еттік бетінде кейдірдік, танытма берді, башқұрт халқының ағына етіп бетінде. Хез мені атайым қолған илден башқұрт илінің ағына етіп қабыл еттігіз бұл зор мәртебе деп әйтті бетінде. Бик зор тәсір яғаны оғағына түгіл бітебізгелі. Шында іштеріміз бар, мына біз әдір үсінсіге Уфа, Ладия, ВДНХ-ға сыпқыға барабыз бетінде. Бұл бізге 8 квадрат метр бізге орынды берділер. Біздің өзі бізге гіне. Гіл бірінші орын алып келебіз бетінде. Традицион бидеустерді, кейізді, құрамаларды түргеді бойынса, күнден ішленген әйбердерді түргеді бойынса, янсықларды, қамсыларды. Теге барғанда Вячеслав Зайцев келділе. Қазіргі заман киімдеріне мына ошындай мәғіне қалынған әйбірдер менен ішлесекмін. Хез миңа булышлық итәгіз. Мен ішлеп мына бір неме хез қазақ етті нем, хез ішлеп берегіз деп договор түсіп айырылыстық бетінде. 2 мартта түңірек үстел артында сөйлесу бойынша мен өзімдің сілтер немелер бойынша фәнни докладмен өзім сөз жасаймын инде. Бисер менен матур деп ішлеген іштерімнен дефилешлерге қыздарымды һәм Ағынедер, һәр вақыт ол ВДНХ-ға ұшу өткәрілген Уфаладияның құты деп бізі матур деп сақырып тұралар бетінде. Һәм Ағынедер мына бары Сибай қалағының Ағынедері. Әгер фұрсат табып, ұшы тапшырды ішеткен, барлық Урал Алъяғынан сыққан кішілерді, фүқалағанды ешен кішілерді өзізге сақырабыз.
Әзілі біз яқынлашып келген байрам, 7 март байрамынан ұсын көгілден қайнар құтлайбыз. Шы студияла тағыла бір ұсырашырбыз деген тілікті шы тапшыруды тамамлайық. Рахмет. Құрметлі радио тыңлаушылар, һез Юлдаш мәғлүмәт һәм Ер мөң каналында Баймақ студияһын тыңланығыз. Бүгін һезең өсөн эфир инженеры Рузиля Вахитова һәм алып баручы Гүлнур Ишбулатова эшләне. Бізді алдынаның шаршамбы һәм йома күндәрендә ошо вакытта тыңларга онытмагыз. Киләһе осрашуларга тиклем һау булыгыз. Юлдаш менән бергә булыгыз.
Реклама.
реклама, игландар береге, һәм якындарыгызды туган көндәре, юбилейдары, той байрамдары менән котлап һөйндерергә теләһәгеҙ, һеҙҙең өсөн Юлдаш радиоһының Баймак студияһы эшләй. Беҙҙе Баймак, Хәйбулла, Әбйәлил, Йылайыр һәм шулай уҡ Силәбе өлкәһенең Арғы Яш районында тыңларға мөмкин. Реклама хеҙмәтенең телефоны 9 960 3 8 44. Белешмә өсөн телефон 2 20 40.
Баймак быйма баҫыу цехы килоһы 500 сумдан йөн, 1500 сумдан дебет тептәр, ангора йөн, дебеттән бәйләнгән ойыҡ баштарҙы балаларға 60 сумдан, ололарға 100 сумдан алып, берсәткә, бейәләй, гольфы, гетры, йөн тапочкалар быйма, быйма баштары унтылар тәҡдим итә. Шулай уҡ һатыуҙа ҡатын-ҡыҙҙар һәм ир-егеттәр өсөн тәбиғи күн, замш, нубуктан, эслеге һарыҡ тиреһенән булған ботинкалар, итектәр, берцелар һәм башҡа таварҙар бар. Адресы Баймак қалаһы, Куйбышев урамы 52-нче йорт, Сибай қалаһында Белов урамы 13. Тулыраҡ мәғлүмәт 8906-103-7531 һәм 8927-232-02-01 телефондары буйынса. Микспресс мең төрле товар һатыусы сауда селтәре. 8 март халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө уңайынан матур, һәр осраҡҡа ярашлы бүләктәр тәҡдим итә. Шулай уҡ киң ассортиментта сезонлы товарҙар, йәшелсә емеш үҫтереү өсөн ер, уңайлы һауыттар, орлоҡтар бар. Микспресста товар һатып алып, һеҙ 50%-ҡа тиклем аҡсағыҙҙы янда ҡалдыра алаһығыҙ. Микспресс магазиндар селтәре күпләп һатып алыусыларҙы хеҙмәттәшлек итергә саҡыра, уңайлы ташламалар тәҡдим итә. Адрестары Баймак қалаһы, Гесин урамы 13-1, Сибай қалаһында Белов урамы 13. Рәхим итегеҙ. Орхидея ССК магазины 8 март халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө менән тәбрикләй һәм төрлө гөлләмәләр, йорт гөлдәре, сувенирҙар, матур бүләктәр тәҡдим итә. Орхидея һеҙҙе иртәнге 9-дан киске 9-ға тиклем көтөп ҡала. Адресы Салауат Юлаев проспекты 21. Телефон һандары 8937-734-06-22. Һаулыҡ бер айлыҡ түгел, уны ваҡытында хәстәрләү һеҙҙең ҡулда. Талҡас шифаханаһы көрсөккә ҡаршы хаҡтар акцияһын иғлан итә. Хаҡтар 1250 сумдан. Акция 29 февральға тиклем дауам итә. Ашығыҙ!